Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļā. Mūsu Kungs saka, bet tagad es aizeimu pie tā, kas mani sūtīs, un neviens jūsu starpā mani nejautā, kurp tu eji, bet klausoties manos vārdos, jūsu sirds ir pilna skumju. Tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizeimu, jo ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis, es sūtīšu to pie jums, un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man, taisnību, jo es aizeimu pie tēvu un jūs mani vairs neredzēsit, tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Viss, kas tēvam pieder, pieder man. Tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, mēs lūdzam tevi, piepildi to vārdu, ko mūsu Kungs Kristus ir sacījis. Ņem to, kas viņam pieder, glābšanas patiesību, un dari to zināmu šodien mums, kas esam šai namā. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Ir tā reize, ka man tā kā jāpasaka, paldies jums, ka jūs esat atnākuši. Es nekad nebiju domājis tādu, nekad, bet nu, tā pie sevis bija pārliecināts, ka esmu izaudzis no tā un neesmu nestāvu vairs tādā atkarībā no tā, kas atnāk un vai atnāk, jo tas ir Dieva vārds, ar ko šeit šai namā var sastapties un to sastapt nav svarīgi, cik mēs esam, neesam, gribam, negribam. Un tamdēļ es biju izlēmis šai reizē, kad visi aizbrauks, tā jau bija viss tā sakārtojas galvā, ka nebūs tā mūzika, nebūs tā dziedāšana un būs, nu, es zināju, ka Aivars draudzes priekšnieks būs, tad viņš teica, ka Vilis, ērģelnieks, nu, tam mēs tā, viņš vēl bija tā trietā, lai būtu. Nekāda problēma, turklāt ne ar kādu mazāko, nu, sajūtu tādā emociju līmenī, mēs trīs svinēsim, nedziedāsim, būs ātri. No sākuma līdz beigām nosvinēsim to, ko vajag, būs labi. Un tad jūs redzējāt, un tad es paskatījos, bija atnākuši vēl divi, ar tiem mēs jau sarunājām, nu, nedziedāsim šodien labi, tad mēs būsim piecatā, ja? Un jau tā, ka jau gandrīz jau viss bija sākts, jau sarunāju ar ēģelnieku, viņš tāds muzikāls mazliet pauzīts, iestarpināja viņus, nu, tad jūs redzējāt, mēs satikāmies. Kāpēc es to saku? Nu, neesat jūs tā īpaši kaut kā, nu, pelnījuši, lai jums to pateicību teiktu, jo, ja godīgi uz baznīci jau jūs nākat sev saņemt, nevis manu pateicību izpelnīt, tā pateicība būs jūsējā tad, kad jūs Dieva svētību baudīsiet un ieraudzīsiet gan šeit, gan savā dzīvē. Bet to paldies jums gribu sacīt tā, ka nu, reizēm ir tādas īpatnas lietas kā sakritības, kuras tu nevari nepamanīt vai nevari varbūt pat citiem pateikt, bet kuras tev sirdi kaut kā īpatni tā. Šķīsta vai sagriež kājām gaisā. Un tā ir šī reize. Dievkalpojums, kad Nu, es neatceros priekšnieku, vai tu atceries, vai ir bijis mūsu baznīcā vēl kāds dievkalpojums, ka es tā sagatavoju visu bez dziedāšanas taisīt. Nav. Es kalpoju šeit, nu, gandrīz jau 10 gadi būs, jā. 2008. Atbrauc, jā, nu, nepilni 10 gadi. Iedomājieties, nu, teiksim tā, pirmo reizi es izlēmu svinēsim bez dievkalpojuma, bez dziedāšanas. Un pirmie vārdi šīs svētdienas dievkalpojumā – dziediet tam kungam jaunu dziesmu. Un tajā introita lasījumā, ko es lasīju, divas reizes. Ja jūs varbūt tā nepamanījāt, bet es to lasot, man pilnīgi tā stīvi palika. Es izdomāju vienu dievkalpojumu, nu izlēmu, nu nekas, nu tak var nedziedāt vienu reizi, pa gadiem, mīļie, pa gadiem. Un vajag arī tā sagadīties, es atveru bībeli šīs reizes. Un, protams, vēl tā ironija tā, ka šī svētdiena latīniski saucās kantāte. Dziediet! Un introits sākās dziediet jaunu dziediet. Un viņš beidzās, līksmojiet priecīgi un dziediet! Nu, labi, tas ir nolasīts, it kā viss būtu, nu, es tā pie sevis, vai cik labi, ka jūs atnācāt, ka tā dziedāšana priekšnieks atver vecās derību lasījumu. Un atkal pirmais teikums, dziediet tam kungam jaunu dziesmu visas tautas. Un tad es domāju, cik labi, jo ja mēs te būtu vienalga cik, un lai kā es sev teiktu, ka nav svarīgi cik atnāk un nav svarīgi ne tā ērģela, ne tā dziesma, ja tas pirmais vārds, ko dievkalpojumā, ko mēs te būtu sarunājuši, nedziedāsim, un es atveru, man jālasa, dziediet, būtu izgāzies, paldies, patiešām slava Dievam, šī būs pamācība man, ka ir reizes, lai cik es ticu, ka dievkalpojumu sataisam nevis mēs, bet Dievs caur savu vārdu likdams lietas darīt, un tas ir viņa vārds, kas taisa. Šī ir tāda mācība man pašam personiski noteikti, ka ir tāds reizes, kad viņš grib, lai ir daudz, un lai ir skaļi, un lai ir tā draudze. Un kad viņš negrib redzēt vienu mācītāju, kurš ir tik ļoti nokoncentrējies uz savu ceļu, ka viņam netraucē vairs nekas, tā viņš pats domā. Bet redz, pavēli ir dziediet, līksmi dziediet, skaļi dziediet. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir noticis kaut kas labs, saka kungs Kristus. Tomēr es jums saku patiesību, runā tas kungs. Tas jums par labu, ka es aizēju, jo ja es neaizietu, aizstāvis nenākt pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Aizstāvis, ko mēs varētu tūkot vismaz trejādi šo vārdu paraklēts. Aizstāvis, iedrošinātājs, mierinātājs. Šie trīs. Mierina, aizsargā pret uzbrukumu un iedrošina vai vairo cerību vai stiprina, varbūt tā būtu pareizāk stiprinātājs, ne tikai kas pasargā no sliktā, bet arī kas stiprina virzienā uz labo. Te ir tas paraklēts, ir to visu iekšā svētais gars. Un tā pamatlieta, ko es šai reizē tā, ka mēs šo lasījumu Jāņa 16, šo ir lielākā tiesa jau no jums ir dzirdējušo. Viņš atnāks un liks atklāt grēku, taisnību un tiesu. Patiesības gars, ko pasaule nevar dabūt un tam līdzīgi. Lai saprotam, ka pirms mēs ieejam dziļā grēku, taisnību tiesu, ko pasaule kā, ka pirmais un galvenais, ko šodien grib kungs pateikt, ka mums ir atstāts gars, kas rāda Jēzu. Vienkārši. Gars, kas rāda Jēzu, kas liek mums viņu ne tikai tā sadzirdēt caur tiem vārdiem vai lasītiem vai dzirdētiem, kas liek ne tikai sirdī izsapņot, nu kā tas ir, ka tevi mīl bez atlikuma, bez komentāra, bez uzlabojumiem. Svētais gars liecina par Jēzu, un gars, kas ir tā tad no mums no iekšpuses, viņš liecina. Viņš neliecina kaut kā tā no ārpus dzirdam, saņemam, bet mūsu iekšpusē ir kaut kas, kas saka, jā, Kristus ir kungs. Tas ir tas pirmais teikums. Viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Viens teikums, otrs teikums. Svētais gars mani cels godā. Jo viņš ņems no tā, kas ir mans. Proti, tas pamatteikums, ko Jēzus mums grib pateikt, tad, kad viņš aizies, paliks šeit Dieva gars, kurš patiesībā to vien darīs, kā mēģinās panākt, lai mēs saprastu, ka Jēzus ir Kristus valdnieks. To nemaz nav tik viegli tā paturēt. Es pieļauju, ka arī jūs un es savā dzīvē nevienmēr paturam to, ka visa vara pieder viņam. Pat ne taisnības, bet mīlestības un žēlastības Dievam. Lai mēs kādreiz nepajautājam un nesaraucam pieri, kāpēc mūsu taisnīguma prāt reizēm kāds mazs darījums izraisa lielas sekas, nu it kā mazs grēks, bet lielas sāpes un asaras un traumas. Un atkal varbūt liels kaut kas izdarīts un dzīvo kā ķiļķēns pa taukiem. Jā, nekādu vainu, nevienam asaras nebirst. Rauš savu negodīgu naudu un kaut kā vēl. Jā, tāda ir šī pasaule. Dievs pārvaldītājs ir Kristus. Viņš uzņem visu varu, kā mums ir sacīts, atceraties, grēku, jo tie netic, taisnību, jo es eju pie tēva, tiesu, jo pasaules valdnieks ir dabūjis spriedumu. Te ir taisnību netic, piedošana, grēku netic, taisnība, jo valdnieks ir Jēzus, jaunais taisnīguma definētājs. Ir Jēzus Kristus. Tā ir jaunā taisnība, ko tikai Svētais Gars var atklāt. Ka reizēm ir jārīkojās, ja tev ir izšķiršanās starp taisnīgi un mīlestībā. Kad Dievs grib reizēm, jo viņš pats tā izšķirās par žēlastību reizēm, nevis par taisnību. Un tiesu pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu, proti tas, kurš sacēlās pret Dievu, tas, kurš sacēlās pret Kristu un cerēja krustā piesitot, atņemt Dieva dēlam viņa patiesību, viņš ir dabūjis savu spriedumu. Kā tas notiek, vai viņš to saprot, Jēzum šos vārdus sakot, vai pie augšām celšanās, tas jau ir stāsts, par ko mums cilvēku miesā esot zināšanas netiks dotas. Fakts ir, šīs pasaules valdnieks vēlns ir jau dabūjis savu spriedumu. Pirmais un galvenais tā tad ir, svētais gars ir tas, kas mūs visu laiku liek izprast. Tas ir tā, lai ieraugam, liek izprast. Un izprast tas nozīmē, nu, padarīt par savu. Tu dzīvo tālāk, kā šīs patiesības nesējas, nevis kā citas. Izprast to, ko es teicu. Kristum pieder visu varu. Mūsu attiecības ar Kristu nosaka svētību tavā dzīvē vai ne. Tikai un vienīgi attiecības ar Kristu, jo redziet, grēks vairs pat netiek definēts kā Dieva baužļa pārkāpums, bet gan kā, jo tie netic man. Un tāpēc Kristus nākšanas pasaulē ir tikai viens patiesis grēks un viens grēka veids – neticība. Un ja godīgi tiklīdz kā tu atcerēsies savu grēku sūdzi un domās, kur tu kaut kādreiz domās vārdos vai darbos esi darījis vai runājis vai domājis lietas, kas nav no Dieva un tu to zini, bet nevar apturēties. Tad tu zināsi arī sev pateikt, ja tu tajā brīdī būtu sacījis, es ticu uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, un tā tālāk visus tos vārdus, ko mēs tūlīt sacīsim ticības apliecībā. Ja tu tajā brīdī, ka tev pa galvu riņķi vai kā man vajag tos jaunos sarkanos zābakus, tas nekas, ka viņi maksā visu ģimenes budžetu, tas nekas, ka tur tā vai vēl kaut kā, tas nekas, ka skaudīs manas kaimiņienes uz maniem sarkaniem zābakiem, bet piedodiet dāmas, ka es jūs tā izmantoju. Vīrieši grūtāk pieķert, jo viņi vienmēr tā kā izdomā tās savus kārdinājumus no jauna. Bet sievietes tā cauri gadsimtiem īstenībā tiek kārdināts ar līdzīgām lietām. Ja? Un tātad, ja tu to iedomājies, un tu esi gatavs tagad, nu vienam zābakam nauda ir, bet to otru nospēršu. Nu dikti gribās, nu nevaru. Nu. Un tad tu vēl sāc stāstīt, paskaties uz savām caurām kurpēm. Jā, nu bet nevar tā būt, ka Dievs grib, lai es reimatismā iedzīvojos ar cauru appavus lapju un tā. Un tā tu sev var iestāstīt, nu paņems, jā. Es domāju, ka jūs varat nojaust, par ko es runāju, kā šī domāšana, kā šī mazā domiņa, cik skaisti zābaciņi var novest pie grēka. Tā tas notika paradīzē. Es domāju gan, ka mēs pa šiem gadsimtiem un gadu tūkstošiem neesam uzlabojušies. Neviens nevar, var teikt, ka mēs esam progresējuši kaut kā, nu, pieņemsim, bet principā uzlabojušies mēs neesam. Ja toreiz paradīzē, cik smuks auglītis Ievas acīm likās un tālāk solis pa solim līdz izrādās, ka Dievs vairs nav Dievs, bet cilvēks pats. Nu tāpat arī šeit. Un te parādās, grēks būs nevis tas, ka tu iestē veikalā un to vienu zābaku nozagsi. grēks būs tas, ka tu nebūsi ticējis, ka Jēzus zina, ko tev vajag. Un ja vajag būs sarkani zābaki, 4 pāri. Un ja nedod, tad tā ir tava ticība, kas paļausies, tā tad dod varbūt citu. Varbūt viņš negrib tev sarkani zābakus, bet zaļus cimdus. Jā. To tak tu nezini. Bet kamēr tu domā nevis ticēdams uz viņu, bet ticēdams tikai es Rolands zinu, kas man Rolandam ir vajadzīgs, nu tad nu iznāk tā, ka beigās Rolands pats sev pa bauslību var tikt. Daudziem cilvēkiem, mīļie, es ticu, ka neviena diena jūsu dzīvē nepaiet, kad jūs nesastopat kādu, diezgan izteiksmīgi cilvēku, kurš pats sevi taps pa bauslību. Es sev nosaku, kas labs, kas slikts. Nu labi, ja jūs man asarām acī sakat, bet tas traucē, ka tu šitā, nu tad es pievaldīšos. Grēku, jo tie netic man, saka tas kungs. Šis pirmais teikums, tas ir ļoti svarīgs teikums, paturiesim to, svētais gars atklāja grēku. Mācoties mācītāji tās lietas, kas no mācītājiem būtu jāzina, ir viena tāda mums luteriskajā baznīcā, Es viņu vairāk kārt arī tā virzīs uz to ieraudzīt. Mums ir tāda jocīga lieta ar grēksūdzi, mums luterāņiem. Ir tāda jocīga lieta, it kā mēs apstiprinām jau no sākta gala, ka katoļiem, tā ka mēs tāpat, un tā pašā laikā nekad nevienu dienu mūsu luteriskajā baznīcā nav bijis tāpat kā katoļiem. Ja, kur ir tā kā obligāti, un tad tur jāiet, un negribi iet, tad tu nemaz nevar vairs draudzē. Mēs paturam atceļot to obligāto, un tad ir tāds teikums, kas man vienmēr, kad es mācījos, viņš man tā mulsināja pie mums luterāņiem, ka mēs paturam grēksūdzi privāto bikti ar mēķi, lai būtu grēku piedošana. Vienkārši, kas tad tur tāds ir racionāls? Nu, izrādās, baznīcas pieredzē cauri laikmetiem ir izveidojusies neviena tradīcija, kur cilvēki atnāk. Pasaka, es... Grēcinieks, vieniem vai otriem vārdu, mana vaina, vai es nebaku grēcinieks, vai kāds vārds pasaka. Un viss. Un padara grēksūdzi pa tādu, zinām, psiholoģisku pašapceri. Es tik grēcīgs, vai? Un nekas. Un varbūt mācītājs pasaka, labi, ka tu šitā pateici. Un viss. Te ir tā lieta, ko es mācoties mūsu luterisko teoloģiju atradu par... Tādu ļoti skaidri vienkārši formulētu, grūti mazliet saprotamu, bet garīgi es teiktu ļoti precīzi un pareizi proti. Tas princips apmēram, nu es necitēšu no kuras tādas vairākas, gan Augsburgas ticības apliecības, gan vēl šur to Luters pie šī daudz stāvējas ir, ka ja cilvēks atnāk un pasaka, es grēcinieks, 2 vārdus pietiek. Tad viņam pretī, ja viņš ir uz īstu baznīcu atnāc, viņam pretī ir jādzird vārds piedošana. Visi, kas atnāk uz grēksūdzi, viņiem ir jāsaņem pretī vārds piedošana. Un man tas likās jocīgi, nu kā, nu bet ja nu liekulīgi, ja? Ja nu kāds atsāk, jā, es grēcinieks, bet tie visi maitas lielāki. Vai vēl kaut kā, ko lai dara tādā reizē? Vai es tad varēšu kā mācītājs piedot, un tad vai tā piedošana neiznāk tāda mazliet formāla lieta? Tu atnāc, Un noteikti zini, ko tu dabūsi. Tā kā uzveika piedošana. Bet tad ilgākā laikā, un te jāsaka, mani mācītāji iemācīja man šo atkal tā lēnītēm. Es nevaru pateikt pat vienu dienu, kad es to tā sapratu, bet kad man tas tika tā atvērts. Jā, mīļie, tā ir patiesība. Jo katrs cilvēks, un tāda ir mana, un tāda ir tava ticība. Un nerunā pretī, nevajag. Katrs cilvēks, kas pasaka, es grēcinieks, to dara svētajā garā. Jo grēku, ieklausaties, atklāja svētais gars. Un te ir tas īpatnais šai pasaulē, ļoti īpatni, te tā jāsataust ir. Tanī reizē, kad tu jūties grēcinieks, nu pamāja galvu, nu nemāja droši vien, bet nu ja kāds grib pamāja. Vai ir tā, ka tad, kad tu jūties grēcinieks, tu jūties īpaši tu uz Dievam, īpaši tāds svētīgs, garīgs. Nu, kad tu saki, es grēcinieks, nu, diez vai? Nu, tev tā gribētos būt tuvu Dievam, nu, līdzīgs Jēzum, es negrēcinieks. Tad, lai atceramies, un pie tā es šoreiz arī apstāšos, katra reize, kad tu sajūties grēcīgs, ir svētā gara reize, lai cik jocīgi tas neskan. Katra reize, kad tu sajūties ne tas, ko Dievs tevī grib, tas nozīmē svētais gars ir to. Viņš tevi pieskāries, un viņš tevi ir ļāvis ieraudzīt to bēdīgo stāvokli, kurā cilvēks atrodas. Katru savas dzīves dienu. Katru. Jo šis laiks, kas arī Dieva radīts, kam? Saviem radījumiem. Viņš to neradīja sev par patikšanu. Viņš nedzīvo laikā mēs tikai. Šis laiks, kurā mēs dzīvojam dienu pēc dienas, ir tapis par nastu, kurā, kamēr jauni, tikmēr skrienam sacīdami nav laika, tad, kad paliekam vecāki, tad atkal pamanam, ir kā laiks ir, bet viņš skrien tā vienveidīgi vai vēl kaut kā. Un beigu beigās mēs saprotam, katrs kā individs saprotam, uz kurieni tad mans laiks iet. Kas tad ir mani gadu skaiti? To jau visi zina. Tamdēļ es teiktu, lai paturam šo, kad es sajūtos grēcīgs, Dievs mani grib. Kad es sajūtos grēcīgs, svētais gars grib, lai es redzu un tieku izvest ārā. Bet ne, te nav teikts, ka grēks ir atklāts, lai mēs tā kā uzreiz viņu atmestu vai mainītos, jo tas arreizēm nav mūsu spēkos. Bet vēlreiz, ja cilvēks nāk uz grēks, Vienam, šādi dievkalpojumā, kā mēs tikko visi nācām dziedot, vai privāti pie mācītāji. To atceraties, mēs, luterāņi, neatkāpdamies sakam. Katrs cilvēks, kas saka, es grēcinieks, Dieva pavēle ir, viņam ir jādzird piedošanas vēsts. Jo svētais gars ir nācis atklāt grēku, bet ir nācis atklāt vēl dažas lietas, kuras visas ved nevis pie tā, ka tu esi grēcinieks, bet pie tā, ka Kristus ir glābējis. Un ja svētais gars atklāja tev grēku, tad neapstājies, neiekrīti tai cilvēcīgā kaunā vai izmisumā vai, vai varbūt salīdzināšanā, to mēs arī bieži daram, nu jā, jā, bet citi vēl vairāk. Ļauj, lai svētais gars dara savu. Jo tas ir pirmais solis, viņš atklāja tev grēku, atklāja, ka nevis tāpēc tev ir grēks, ka tu esi ļauns vai slikts vai noziedzīgs, bet tāpēc, ka tev ticības pietrūkst. Ja tu ticētu, ka Jēzus par tevi gādā katru mīļu brīdi, tu negrēkot un vēlns tev nevarētu sakādināt. Bet pēc tam, kad ir atklāts grēks, ir atklāta taisnība. Jēzus ir pie tēva, tā ir tā mūsu taisnīguma lieta. Un atklāja arī tiesu. Nebaidaties. Pasaules valdnieks dabū savu spriedumu. Lūk šīs lietas šodien. Tā pirmā gribu kopā ar jums savā atmiņā ierakstīt, ka arī man tika tāds pieredzējums, kad es lepni teicu, draudzi nevajag, un dievkalpojums ir labs caur vārdu un sakramentu, ne caur mums cilvēkiem, ka Dievs mani tiešām tā īpatni pārmācīja, likdams tik divas reizes pirmo trīs minūšu laikā izteikt vārdu dziediet, tanī brīdī, kad es biju izlēmis, kur tam mēs te tādi daži nedziedāsim. Un tā otra lieta ir par to, ka svētais gars uzrāda grēku. Nesabīsimies no tā un neizbīstaties, jo tas reizēm ir pat nepatīkami, bet nav teikts, ka svētais gars nāks un mūs kaut kā apmierinās vai baudīt liks. Bet viņš nāk, lai mūs glābtu. Viņš nāk, lai mēs dabūtu to, ko Kristus ir nopelnījis. Patiesībā jau kā ir sacīts noslēgumā, viss, kas tēvam pieder, pieder man. Visu, ko mēs varam ielikt laikā un telpā, pieder Kristu. Un Kristus saka, viņš grib ar to dalīties. Viņš grib ar to dalīties. Un tad, lai nāk Dievs svētais gars, un tad, kad ir atklājis to šķērsli, tā mūsu neticība, kas neļauj Jēzum nodot man un tev visu šo pasauli, un tad, lai šķīstī mūs un vada, ka patiesi iemantojam to, kas ir rakstīts svētīgi garā nabagie, jo tie iemantos. Āmeni.